Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
Ne prihvatam presudu suda BiH, to je udar na Republiku Srpsku. Ne priznajem krivično djelo koje je nametnuo Schmidt, poručio predsjednik Dodik. Narod pozvao na mir.
Presuda je politička, rezultat intervencionizma stranaca pod pritiskom bošnjačkih političkih partija iz Sarajeva, reaguju zvaničnici srpske pravni, eksperti i građani.
U BiH se nastavlja politički lov na vještice. Dodika je izabrao narod, poruka je iz Mađarske. Reagovala je ruska ambasada u BiH, Schmidt je uzurpator.
U Banja Luci večeras Memorijalna akademija povodom 30 godina od bombardovanja izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti.
Zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu u Srbiji uhapšeno 6 lica, među njima i bivši ministar Tomislav Momirović.
Srpski plivač Andre Barna u finalu svjetskog prvenstva u Singapuru.
Vrijeme sunčano i toplo, za vikend i do 35 stepeni. Početkom naredne sedmice osjetan pad temperature.
Apelaciono odjeljenje suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Presuda je udar na Republiku Srpsku, ne priznajem krivično djelo koje je nametnuo Kristijan Schmidt, poštovaću odluke koje donesu institucije Srpske, poručio je predsjednik Republike Milorad Dodik na konferenciji za novinare, informiše Zorana Marković.
Apelaciono odjeljenje suda BiH potvrdilo je presudu kojom je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Schmidta. Dodik je izjavio da to nije ništa neočekivano i da je riječ o političkoj odluci političkog suda BiH. On naglašava da nije počinio ni jedno krivično djelo predviđeno zakonima u BiH, a da ovo krivično djelo koje je propisao Schmidt on ne prihvata. Dodik naglašava da će se institucije Republike Srpske odrediti o ovome i da će on poštovati tu odluku.
To će odlučiti parlament. Ja ću prihvatiti svaku odluku parlamenta, a ne prihvatam ovu odluku, bez obzira što znam da iza toga stoji i kreira tu ovu odluku, kreirala Europska unija, predvođena ambasadorom Europske unije Sorekom. Ovo je politička volja moćnika i mi ćemo ovdje, ja ću slušati ono što narod kaže, narod mora da zna da Milorad Dodik nije počinio nikakvo krivično djelo po zakonu koji je predviđen. Ovaj narod mora da zna da sud služi za eliminaciju Republike Srpske i da je ovo samo jedna stanica u toj eliminaciji i da ovo neće stati, što god ja uradio kasnije ili ne uradio, a o tom ćemo kasnije govoriti, ne danas.
Dodik ističe da će se zaštititi Republika Srpska, ali i mir. Sve odluke koje se budu donosile bit će političke i narod ne treba da se plaši, kaže predsjednik.
Dok sam ja predsjednik i dok ja djelujem politički, pozivam moje saradnike da odbiju bilo kakvu mogućnost da se provedu vanredni izbori za predsjednika i da se angažuje policija i svi da ne dozvole nikakvo glasačko mjesto. Mogu da glasaju izvan Republike Srpske za tako nešto. Pozivam narod da stane za te odluke, jer naprosto mislim da je to jedino valjano. Ja ću nastaviti da obavljam svoje poslove, bez obzira na njihove dalje stvari. Sve dotle dok ne dobijem odluku Narodne skupštine i organa i jasan plan o tome kako ćemo se kretati i dokle ćemo ići.
Pravni tim nastavit će pravnu borbu kako bi osporilo ovu presudu, naglasio je Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske.
Podnijećemo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Također ćemo tražiti privremenu mjeru da se zadrži izvršenje presude do odluke Ustavnog suda. To nam je i pretpostavka da se obratimo i Europskom sudu za ljudska prava.
Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe da Republika Srpska ima svoje institucije koje će propisati način na koji će se djelovati.
A isto tako smo potpuno sigurni da na svojoj strani imamo i narod. Znači, ako imamo institucije i narod koji misle isto, nije sporno da će svaka naša akcija biti ona koja će da pobjedi. I do sada smo pobjeđivali, imat ćemo odgovor bez ikakvog straha, pokazali smo i do sada da smo dovoljno sposobni da nas ne uhvate ni nespremne ni nervozne.
Srpski član predsjedništva BiH i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović ponovila je stav da je riječ o politički montiranom procesu i političkoj presudi.
I naravno da političke odluke podrazumijevaju i određene političke kvalifikacije. Ono što ja želim da kažem jeste da mi imamo rješenje. I ja to želim da kažem svim našim ljudima u Republici Srpskoj. Želim naravno i kao potpredsjednik SNSD-a da pošaljem poruku SNSD-u da je i bila i ostala i ostaće najjača politička organizacija, ali isto tako želim da ukažem na to da je pred nama još mnogo, mnogo političkih bitaka u koje namjeravamo da pobjedimo.
Predsjednik Republike Srpske pozvao je narod da ostane miran i da se okupe oko Republike Srpske. Rekao je da očekuje podršku Srbije, da će o svemu informisati Rusiju i novu američku administraciju, kao i da je sada trenutak da se odbiju evropske integracije. Apelaciono odjeljenje suda BiH danas je potvrdilo i oslobađajuću presudu VD direktoru službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću.
Oko zna koji put pojedine institucije kao što je sud BiH koriste se za obračun sa legalnim i legitimnim predstavnicima jednog naroda, rekao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković.
Nedopustivo je i neobjašnjivo da tužilaštvo i sud BiH provode odluke nelegalnog takozvanog visokog predstavnika koji se ponaša kao kolonijalni imperator, naveo je Višković. Poručio je da će Republika Srpska i njene institucije učiniti sve da zaštite svoju ustavnu i dejtonsku poziciju.
U prvim reagovanjima na konačnu presudu apelacionog odjeljenja suda BiH predsjedniku Miloradu Dodiku, zvaničnici srpske pravni eksperti, ali i građani, ističu da je ovo presuda Dejtonskom sporazumu i Republici Srpskoj. Reagovanja zabilježio Darko Đurić.
Građani Srpske ogorčeni su zbog ovakve političke odluke. Iz Banja Luke poručuju da su na izborima svjesno za predsjednika birali Milorada Dodika i da to nikakva odluka ne može promijeniti.
Moglo se očekivati, ali nije u redu.
To je politička stvar i to drugi diktira tom pravdom. Ja sam protiv, normalno.
Nije ga trebalo uopšte osuditi. On se bori za srpski narod.
Znači, ne mogu mu ništa, on je naš predsjednik i ostaće.
Pa vidim da je to jedan upravo udarac na čitavu Republiku Srpsku, ne samo na Milorada Dodika.
Pravnici Ognjen Tadić i Milan Petković poručuju da presuda nije zasnovana na pravu, nego na sili.
Ova presuda će proizvesti posljedice daleko sežne, prije svega na unutrašnji odnos u Bosni i Hercegovini, jer ovdje je narušen i Ustav Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno da građani izaberu svoga predsjednika i onog predsjednika koji je legalno i legitimno izabran, oni ga na silu smjenjuju. Mislim da je ovo još jedan korak ka razgradnji i narušavanju i ovako loših odnosa u Bosni i Hercegovini.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir i ministar poljoprivrede Savo Minić ističu da je na djelu politički progon predsjednika Srpske.
I zbog toga ja apelujem na Beograd da ovo pažljivo prati šta se dešava ovdje i da bude uz srpski narod, u Republici Srpskoj, posebno uz institucije Republike Srpske.
Da je došao jedan stranac koji nije legitimno izabran, ciljano išao na predsjednika Republike i na Republiku Srpsku.
Zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je presuda konačni dokaz da u Sarajevu nema nezavisnog pravosuđa. Šef kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović ocijenio je da je danas u Bosni i Hercegovini definitivno pokazano da pravo ne postoji.
Da je i uopšte bilo i minimuma prava i pravde i da su uopšte malo profesionalizma pokazali sudije koje su vijećale u drugostepenom postupku, one bi donijele potpuno oslobađajuću presudu.
Podršku predsjedniku Srpske pružila je i većina načelnika i gradonačelnika Srpske, među njima i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Presuda je sve osim pravne.
Kazalo se još jednom da niti pravo, niti pravda stanuju u najvećem dijelu institucija onoga što se zove Bosna i Hercegovina. Pokazalo se da u tim institucijama stanuju samo one koji su sluge i koji su naučili da implementiraju tuđe odluke.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić rekla je da pravni tim treba da uloži žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje Vlado Berak nazvao je presudu sramnom.
Od ovakvog suda i ovakvog pravosuđa i ovakvih montiranih procesa ništa drugo nismo ni očekivali, drugačije. Mislim da trebaju zastupnici gospodina Dodika da idu dalje, da idu do Strasbura.
Bivši srpski diplomata Zoran Milivojević smatra da je ovakva presuda nastavak agonije koja se zove Bosna i Hercegovina.
Potvrda presuda je svakako pokušaj da se realizuju oni strateški ciljevi po kojih je i pokrenut taj postupak, a to je da se predsjednik onemogući u političkom delovanju i da se dovede u pitanje položaj Republike Srpske.
Presuda Miloradu Dodiku je presuda Dejtonskom sporazumu i Republici Srpskoj, rekao je za Novosti lider crnogorskog DNP-a Milan Knežević. Iz Evropske unije ističu da se presuda mora poštovati.
Ambasada Ruske federacije u BiH saopštila je da bilo koje presude zasnovane na tvrdnjama o navodnom kršenju odluka visokog predstavnika nisu pravne, već su isključivo politizovane.
U pravnom smislu u BiH nema visokog predstavnika. Kristijan Šmit je uzurpator, navodi se u saopštenju. Svu odgovornost za moguću destabilizaciju unutrašnje političke situacije u zemlji snose promoteri ove političke akcije, ocjenjuje se u ruskoj ambasadi.
Politički lov na vještice nastavlja se u BiH, istakao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, komentarišući drugostepenu presudu suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Milorada Dodika je demokratski izabrao narod kao predsjednika Republike Srpske. Vrijeme je da svi shvate da nije poenta da se priča o izabranim liderima na Zapadnom Balkanu, već da se razgovara sa njima, napisao je Sijarto na X-u. On je dodao da je Milorad Dodik prijatelj Mađarske i da Budimpešta stoji uz svoje prijatelje.
A na današnji dan, prije 4 godine, nelegalni visoki predstavnik Kristijan Šmit stigao je u BiH. Njegovo djelovanje dovelo je do razgradnje BiH institucija sa jedne i jačanja institucija Republike Srpske sa druge strane. Izgubio je snagu, a sud BiH mu je čestitao godišnjicu potvrđivanjem prvostepene presude predsjedniku Dodiku, opširnije Bojana Mandić.
Politolog Vojislav Savić oštro je kritikovao mandat Kristijana Šmita nazivajući ga vulgarnom pojavom, koja je napravila tolike probleme da BiH treba 40 godina da dođe na ravan na kojoj je bila prije njegovog dolaska, a koji opstane toliko. Problemi koje je napravio proizilaze iz kraja politike građenja država na globalnom nivou, koja je sada potpuno obustavljena i ličnog Šmitovog potpunog nerazumijevanja međusobne dinamike nacija i naroda koji u BiH žive vjekovima. Jedna od najskandaloznijih odluka koje je donio je suspendovanje Ustava, što je ogolilo prirodu Ustava Federacije BiH, smatra Savić.
Pa to dosta govori o prirodi i karakteru Federacije Bosne i Hercegovine kao političke konstrukcije. Može se reći da kada se podvuče crta da su Hrvatska politička zajednica, ne Hrvati kao narod, imali najveći interes do sad od njegovih odluka. Naravno, najveća šteta je opet išla na račun srpskog naroda.
U kreiranju trenutne političke situacije posljedica djelovanja bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphya je trojka i Schmidt, koji je u svojoj ličnoj režiji suspendovao neke veoma bitne dogovore u BiH, kao što je obaranje dogovora iz Laktaša, gdje su konačno sjela 3 lidera. Savić kaže da Schmidt nema snagu kao što imao ranije zbog finansijskih poteškoća OHR-a i redefinisane politike SAD-a, ali mora se vidjeti koliko će određene evropske zemlje poput Njemačke i Britanije biti spremne da preuzmu ulogu. Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža ocijenio je Šmitov mandat kao djelovanje protiv BiH.
Ima politički osnaženu instituciju predsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske koja sad radi mnogo veće kapacitetu nego što je radila. Imamo sve druge institucije u stvari koje možda čak i ne bi bile u ovom okviru, u ovom mandatu da nije bilo tog gospodina.
Pokušavao je Šmit da poništava odluke i zaključke Narodne skupštine, a u tome je dobijao podršku dijela međunarodne zajednice, najviše bivše američke administracije. Od njih se nije mogla čuti izjava o tome u kojim se to zemljama svijeta na ovakav način negira vlast izabrana voljom građana i odluke koje ista ta vlast donese. Gdje se to u svijetu zabranjuje sudu da propituje odluke nelegitimnog stranca? Vjerovatno samo u zemlji apsurda poput BiH. Tamo gdje sud Šmitu 4. godišnjicu boravka čestita osuđujućom presudom predsjedniku Srpske, a upravo Milorada Dodika progone jer se suprotstavio neizabranom Nijemcu braneći Dejtonski mirovni sporazum, Ustav BiH i Ustav Republike Srpske. Pravnik Ognjen Tadić.
Prvo smo skoro 30 godina imali visoke predstavnike koji su donosili nezakonite odluke. A onda smo nakon toga, umjesto da dobijemo nekoga ko će raditi po Dejtonu, dobili nekoga ko čak nije ni visoki predstavnik i koji je nastavio da donosi nezakonite odluke.
O odlasku se nezvanično pregovara u dijelu međunarodne zajednice, kao i o tome da se kancelarija visokog predstavnika izmisti u Ženevu. Republika Srpska je jasnog stava da će se tome suprotstaviti, smatrajući da OHR treba u potpunosti eliminisati.
U zločinačkoj operaciji Oluja 1995. godine ubijeno je i nestalo 1860 lica, više od 220.000 Srba protjerano je sa prostora Republike Srpske Krajine, rečeno je u Beogradu na konferenciji sjećanja koja bole i opominju tri decenije od Oluje. Porodice nestalih i dalje čekaju istinu o svojim najbližima i ukazuju na zastoj u procesu identifikovanja i ekshumacija grobnica. S ciljem očuvanja sjećanja na srpska stradanja, Udruženje porodica nestalih i poginulih lica SUZA potpisalo je sa Memorijalnim centrom Republike Srpske memorandum o saradnji za arhiviranje svjedočenja porodica. Dragana Đukić, predsjednica Udruženja SUZA, i Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.
Veliki broj posmrtnih ostataka se nalazi u Hrvatskoj u institutima za nestala lica. Oko 850 posmrtnih ostataka već godinama čeka na identifikaciju. Pouzdano se zna da je više od pola da su srpske nacionalnosti. Dakle, tu nema nikakvih prepreka da se identifikuju posmrtni ostaci sem dobre volje. Što se tiče registrovanih grobnica od strane Haškog tribunala, koje i Hrvatska ne negira, one i dalje stoje neeshumirane.
Obaveza naše institucije, Memorijalni centar Republike Srpske, ali čini mi se i cjelokupnog srpskog naroda, jeste da snimi sve ono što može biti snimljeno u ovom trenutku, jer sutra već može biti kasno.
U Banja Luci će večeras biti održana Memorijalna akademija povodom 30 godina od bombardovanja izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti.
Zločin je počinjen 7. augusta 1995. godine, kada je tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u bombardovanju iz aviona ubijeno 10 srpskih civila, među kojima je bilo i 4 djece.
Na 30. godišnjicu zločinačke akcije Oluja u Hrvatskoj je počela primjena novog zakona o grobljima, čiji je cilj očigledno da se iz ove zemlje izbrišu i posljednji tragovi srpskog postojanja. Prvi na udaru našli su se nadgrobni spomenici poginulih srpskih vojnika tokom posljednjeg rata, dok su za hrvatske vlasti, po slovu novog zakona, takva obilježja navodno uvredljiva, srpska zajednica njihovo uklanjanje vidi kao sistematsko brisanje tragova svog identiteta, pitaju šta je sa spomenicima na kojima su ustaška obilježja. Opširnije Dragan Zrnić.
Mnogim srpskim porodicama nadgrobni spomenici jedna su od rijetkih sjećanja, a u selima gdje Srbi dalje pokušavaju da opstanu, spomenici sve češće bivaju uklonjeni zbog natpisa, simbola, jezika. Za jedne sjećanje, za druge navodna prijetnja. Porodice ne žele da čekaju nalog za uklanjanje, već same to rade ili skidaju detalje sa njih. Jedan od spomenika koji je promijenjen je na groblju u Kistanju. Uklonjena je bista sa beretkom i natpis "Krasila te hrabrost Obilića, milost anđela i boga tvojeg ninđe", zbog toga što je navodno bio uvredljiv za većinski narod. Srbi u Kistanju smatraju da se zakon sprovodi selektivno. Kao primjer navode groblja njemačkih i italijanskih vojnika iz Drugog svjetskog rata, koja, kažu, izgleda nikom ne smetaju. Profesor istorije Ilija Bezbradica ističe da čak ni Turci nisu skrnavili grobove.
Groblje je groblje. Naravno da uvijek postoje neki pojedinci kojima smetaju takve stvari, i onda još kad se to stavi u širi kontekst politike, tu je veliki problem.
Inicijator donošenja zakona o grobljima bio je proustaški Domovinski pokret. Do sada je prijavljeno oko 20 navodno uvredljivih spomenika. Desetak porodica odlučilo je da ih sami izmjeste ili da sa njih skinu detalj koji bi nekom mogao biti uvredljiv. Milan Đurđević, načelnik opštine Biskupija.
Taj zakon smatram da je apsolutno suvišan i nepotreban, i u ovom društvu ništa ne rješava, nego samo dodatno produbljuje neke jazove između ljudi koji ovdje postoje, koji ovdje žive.
Anja Šimprega, zastupnica u Hrvatskom saboru.
Srbi su ovdje živjeli, žive sad i živjeće u buduće. I sigurno je tako. Dok je god jednog Srbina ovdje, morat će se i poštovati i naši osjećaj, jer i nas vređaju osjećaj gdje na nadgrobnim spomenicima ustavljaju ustaška su obilježja. Ja vjerujem da će doći vrijeme i da ćemo o tom moći razgovarati.
Sve ovo dešava se u atmosferi obilježavanja 30 godina zločinačke akcije Oluja u kojoj je 220.000 Srba protjerano iz Hrvatske. Istovremeno stotine hiljada ljudi na Thompsonovom koncertu uzvikuje ustaški pozdrav. U Hrvatskoj sjećanje Srba postaje nepoželjno. U zemlji članici Europske unije i dalje se vode borbe za pravo na spomen.
U Šušnjaru kod Sanskog mosta sutra će biti obilježene 84 godine od zločina Nezavisne države Hrvatske nad Srbima u tom mjestu, a u Prebilovcima kod Čapljine u utorak i srijedu 5. i 6. avgusta, rekao je pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Nebojša Vidaković.
Obilježavanje 84 godine od zločina nad Srbima u NDH u ova dva mjesta organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Radikalni islamista Harun Hodžić neće biti dio javnih kulturnih programa u Republici Srpskoj, potvrđeno je za RTRS. Na zahtjev srpskih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata zabranjeno je Hodžićevo predavanje, najprije u Srebrenici, a zatim i u Janji kod Bijeljine. Boračka populacija u Republici Srpskoj smatra da je pozivanje osobe poznate po ratno-huškačkim izjavama i govoru mržnje provokacija za Srbe. Opširnije Vesna Jevtić.
Na zahtjev srebreničkih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, policija je zabranila predavanje radikalnog islamiste Haruna Hodžića planirano 2. avgusta u Kulturnom centru Srebrenica. Skupština opštine nije prihvatila inicijativu da se raspravlja o razrješenju direktorice Kulturnog centra Džalaludine Nukić, ali će o tome morati da se izjasne inspekcije i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, jer se protiv nje vodi krivični postupak u kome je donesena i prvostepena presuda. Kaže Miloš Milovanović, član rukovodstva boračke organizacije Srebrenica i odbornik u Skupštini opštine.
Gospođa Nukić, ta koja je na jedan perfidan način pokušala da isprovocira ovdje srpski narod u Srebrenici dovođenjem, odnosno odobravanjem u Kulturnom centru održavanja predavanja Haruna Efendije Hodžića, koji pokazuje kroz svoja predavanja da mrzi Srbe i srpski narod.
Gostovanje islamskog ekstremiste poznatog po ratno-huškačkim javnim istupima, kakvi su da svako dijete treba obučiti da se bavi streljaštvom i da od streljačkih klubova treba napraviti vojsku, o čemu je i OEPS zatražio istragu, uznemirilo bi srpsko stanovništvo u Srebrenici. Poznato im je, kažu, njegovo djelovanje. Brano Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.
Indikativno je dakle da direktorica ga je pozvala da gostuje na Ilindan. Znamo da smo stradali na sve najveće praznike. Oni sada u miru žele ponovo da nam na svaki praznik da nam pošalju poruku da ovdje nema mira.
Svako ko živi u opštini Srebrenica, a posebno lokalni funkcioneri, moraju da vode računa o nacionalnoj osjetljivosti drugih naroda i nadamo se da se ovakve stvari više neće dešavati, poručuju čelnici opštine. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Posljednje mjesto u kome su potrebne takve netrpeljivosti ili bilo kakvi sukobi je Srebrenica. Srebrenica treba da bude primjer jednog grada koji je tolerantan.
Istovremeno, uz najavu predavanja u Srebrenici, najavljeno je i predavanje imama Haruna Hodžića u Janji u okviru programa Ljetne večeri. Nakon oštrih negativnih reakcija boračkih udruženja u Bijeljini i ovo predavanje je otkazano.
Slušate Dnevnik. U Srbiji je uhapšeno 6 osoba, među kojima i Tomislav Momirović, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vrijeme rekonstrukcije željezničke stanice Novi Sad. Postupkom je obuhvaćen i bivši ministar Goran Vesić, koji je od juče na bolničkom liječenju.
Iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal saopšteno je da je za sada uhapšeno 6 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršena koruptivna krivična djela u slučaju projekta modernizacije i rekonstrukcije željezničke pruge Novi Sad Subotica Kelebija, a kojima je budžet Srbije oštećen za 115,5 miliona američkih dolara, dok je kineskom izvođaču radova pribavljena imovinska korist od najmanje 18,7 miliona dolara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu čime se zvanično najavljuju nove carinske stope na uvoz iz desetina zemalja koje će stupiti na snagu za 7 dana.
Nove carine su u rasponu od 10 do 41% s najvišom carinom za Siriju. Za Evropsku uniju, Japan i Južnu Koreju carine su 15%. Carine za Bosnu i Hercegovinu ostaju 30%, Srbiju 35%, carina na robu iz Sjeverne Makedonije je sa 33% snižena na 15%. Samoproglašeno Kosovo, Crna Gora i Albanija dobile su univerzalnu carinu od 10%.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da pozitivno ocjenjuje rezultate pregovora Rusije i Ukrajine i razmjenu zarobljenika.
Uslovi Rusije kada je riječ o Ukrajini ostaju nepromijenjeni, rekao je Putin i dodao da je Rusiji potreban trajni i održivi mir. Ako Kijev smatra da sada nije vrijeme za pregovore, Moskva je spremna da sačeka, rekao je ruski predsjednik.
Broj oboljelih od raka pluća u Republici Srpskoj u stalnom je porastu, upozoravaju iz udruženja Diši za život i apeluju na uvođenje nacionalnog screening programa. Rana dijagnoza značajno povećava šanse za uspješno liječenje i spasava živote. Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka pluća, koji se obilježava danas 1. avgusta, ističe se važnost prevencije, svijesti i odgovornosti cjelokupnog društva u borbi protiv ove smrtonosne bolesti, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Stanka Džebo suočila se s jednom od najtežih životnih borbi, dijagnozom raka pluća prije 5 godina. Put kroz liječenje bio je dug, ali nije odustala. Njena borba, kaže, daje rezultate.
S ovom bolešću se još borim. 2020. godine u junu mjesecu mi je dijagnostikovan karcinom pluća. Primila sam 36 imunoloških terapija, pembrolizumab. Sad se odlično osjećam.
I Jadranka Bujić je zbog konstantnog kašlja 2021. godine otišla kod ljekara. Otkrivena joj je ova opaka bolest sa kojom se i danas bori. Oboljelima od raka pluća poput Jadranke dostupne su najsavremenije imuno i ciljane terapije o trošku fonda, što predstavlja značajnu podršku u njihovoj borbi s bolešću.
Ja kad sam krenula sa terapijom, morala sam kupovati svoje terapije. Jako teško je bilo kad vi morate izdvojiti od 12 do 15.000 za jednu terapiju i ne znate kad ćete doći na red. Bar ljudi koji dolaze ne moraju prolaziti kroz što smo mi prošli.
Rak pluća jedan je od najčešćih i najsmrtonosnijih vrsta raka u svijetu. Rano otkrivanje i pravilan tretman mogu značajno povećati šanse za uspješno liječenje. Upravo zato je od ključne važnosti uvođenje nacionalnog screening programa koji se već sprovodi u Srbiji, Hrvatskoj i kantonu Sarajevo, poručila je predsjednik udruženja Diši za život Seka Đelić.
Period preživljavanja nakon otkrivanja, koji je 5-godišnji period preživljavanja, koji je prosječno 27%, penje se na 64%.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja ističu da se u Republici Srpskoj kontinuirano unapređuje dostupnost savremenih terapija za oboljele od malignih bolesti.
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prezentovali su novu internet stranicu ministarstva i elektronskih servisa s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu i pružanja efikasnije i kvalitetnije usluge građanima. Novi sajt rađen je u najsavremenijim softverskim alatima sa posebnim standardima o bezbjednosti. Divna Lovrić-Bojanić, načelnik uprave za informaciono-komunikacione tehnologije MUP-a, i Mirna Miljanović, načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske.
Sajt je moderan, pregledan i funkcionalan. Također smo ugradili i formu za kontakt sa građanima, jer nam je veoma važno povratna informacija od građana, jer na taj način nastojimo da poboljšamo svoje usluge.
Danas podatak da je samo za 6 mjeseci ovu internet stranicu posjetilo skoro 1 milijun posjetilaca govori o tome da je zaista on nužan i potreba. Na internet stranici možete naći sve od kontakata sa svake policijske stanice, adrese, broja telefona do toga što vam je potrebno za izdavanje ličnog dokumenta.
U Oštroj Luci danas će biti održani književni susret i Šušnjar, manifestacija koja već godinama okuplja pisce, pjesnike i ljubitelje pisane riječi. Nagrada Šušnjar ove godine dodijeljena je književnici Sanji Savić Milosavljević za roman Martin Udio. U Trebinju počinje 7. Međunarodni festival klasične muzike. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Književni susret i Šušnjar predstavljaju spoj stvaralaštva i istorijskog pamćenja, a održavaju se u duhu sjećanja umjetnosti i kulture. Žiri ovogodišnjih susreta zaključili su da je roman Martin Udio Sanje Savić Milosavljević pisan u duhu srpske književne tradicije i jezika i da njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, kaže iz organizacionog odbora Nemanja Kurića.
Pored dobitnice nagrade, na samim književnim susretima učestvovaće još književnici Boro Kapitanović, Mihajlo Orlović, Zoran Kostić, Mirko Vuković, Slobodan Jović.
Tokom 2 sedmice trajanja festivala Music and More Summer Fest predstavit će se talentovani mladi umjetnici iz 20 zemalja sa 5 kontinenata, najavila je direktor festivala Tatjana Ranković.
Pun program, 10 koncerata, 57 muzičara koji će svirati oko 97 dela raznoraznih tokom svih tih koncerata.
Na Kozari će danas u organizaciji Muzeja Kozare početi 16. likovna kolonija Sreten Stojanović koja će trajati do 7. avgusta.
Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Singapuru. 3 rukometne ekipe iz Republike Srpske počele su pripreme za narednu sezonu. Trebinski Leotar u pogonu od naredne sedmice. Opširni Aleksandra Perić.
Andrej Barna je bio prvi u svojoj polufinalnoj grupi s vremenom 21 sekunda 45 stotinki, što je samo za desetinku slabio državnog rekorda Srbije. Finale svjetskog prvenstva u disciplini 50 metara slobodnim stilom na programu je sutra od 13 časova i 9 minuta. Rukometaši i banjalučkog borca počeli su pripreme za novu sezonu. Novi stari trener Mirko Mikić kaže da je plan priprema napravljen ranije i da dobro poznaje igrački kadar.
Za sada imamo jednog momka novog iz Crne Gore, Prijevića, ostalo sve manje više, to su momci koji su ili iz Banjaluke, vrlo blizu Banjaluci. Zadovoljni smo za sada kako izgleda igrački kadar. Mislim da možemo napraviti jednu dobru bazu, dobro se pripremiti sa određenom dozom optimizma. Dočekati sredini septembra, to je prvu zvančanu utakmicu.
Dobojska sloga ove sezone igraće u evropskim takmičenjima. Pripreme su počeli prije 7 dana. Trener sloge Dejan Vasilić.
Oko se sa ekipe ostala ista, ili nas napustio Vlado Draganć. Što se tiče pojačanja, dobili smo Filipa Stojanovića iz Višegrada i Miloša Čekića iz Bosne i Sarajevske. Priključili smo još par naših juniora.
Prošle sedmice pripreme je počela i Derventa, novi član Premier lige Bosne i Hercegovine, trener ekipe Goran Trkulja.
Počeli smo malo ranije, možda čak i prvi da, sa pripremama, obzirom na to da je nova ekipa, da je viši rang takmičenja i da nam sigurno treba malo više vremena da se uigramo. Što se tiče ekipe i odnosa ekipe prema treningu, mogu biti samo zadovoljan jer su igrači došli, mogu da kažem, spremni i psihički i fizički.
Pripreme za narednu sezonu rukometaši Trebinskog Leotara trebalo bi da počnu sljedeće sedmice.
Vrijeme danas sunčano i toplo, a za vikend i do 35 stepeni. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Čemerno 21, Kalna Visokolac, Han Pjesa 22, Gacko Mrakovica 24, Knežo 25, Mrković Grad Srebrenica, Foča Šipo 27, Bileća Srba 28, Bijeljina Višegrad, Zvornik i Ribnik 29, Banja Luka, Doboj, Trebinje 30 i najtopliju Prijedoru sa 31,8 stepen. Danas maksimalna temperatura vazduha 29 do 34 i u višim predjelima 23. Sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano, u krajini uz prolaznu oblačnost. Tokom poslijepodnevnih časova u većini krajeva očekuje se umjereni razvoj oblačnosti koji će ponegdje na sjeveru i u krajini osloviti prolaznu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima 9,8 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 28 na jugozapadu, 34 u Podrinju. u višim predjelima 23.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Ne prihvatam presudu suda BiH, to je udar na Republiku Srpsku. Ne priznajem krivično djelo koje je nametnuo Schmidt, poručio predsjednik Dodik. Narod pozvao na mir.
Presuda je politička, rezultat intervencionizma stranaca pod pritiskom bošnjačkih političkih partija iz Sarajeva, reaguju zvaničnici srpske, pravni eksperti i građani.
U BiH se nastavlja politički lov na vještice. Dodika je izabrao narod, poruka iz Mađarske. Reagovala i ruska ambasada u BiH. Schmidt je uzurpator.
U Banja Luci večeras Memorijalna akademija povodom 30 godina od bombardovanja izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.